Сейчас поговорим о том, что снова засобирался на линию фронта первый добровольческий мобильный госпиталь. И вот, собственно, через какие бюрократические процедуры пришлось пройти для того, чтобы добровольцы снова попали на фронт. С нами в студии Геннадий Друденко, руководитель первого добровольческого мобильного госпиталя. Здравствуйте.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Радий бути в вашій студії знову.
Знову так.
Пане Геннадію, отже, рішення вже готове. Ви їдете?
Ну, ми там. Насправді, ми виходили хіба що на тиждень, і то тільки зі збройних, з безпосередніх місць тимчасової дислокації збройних військових частин, що є режимними об'єктами, де без документів перебування лікарів залишає багато делікатних питань, що вони там роблять, на якій підставі надають допомогу. От, цивільні лікарні фактично по всій лінії розмежування. Від на сьогодні щастя до Волновахи ми не залишали на жоден день. Проблеми полягали в тому, що 3 місяці тривала дискусія, як залучати офіційно медиків ПДМШ до надання медичної допомоги і евакуаційних послуг, називаємо так, безпосередньо там, де там в шанцях стоять, в полі, в бліндажах військові частини, де на вході стоїть людина з автоматом, де не можна пустити простого пересічну людину з вулиці. Начебто в кінці липня була це питання врегульована. Тобто була доповідь головнокомандувача Збройних сил генерала армії Муженка, міністру оборони також генералу армії Полтораку, яка була затверджена. Ми сказали, ну якщо два генерали армії сказали окей, поїхали. І під чесне слово двох генералів армії повернули наших людей в 30-ку, дві евакуаційних бригади, а з вересня також 56-ту. Тобто 3 евакуаційних бригади, по 4 людини працюють. За вересень було зроблено разом 12, здається, евакуацій поранених бійців. Ну, тут чим менше, тим краще, бо не те, що не когось не вивезли, а, слава Богу, не було поранених. Але на сьогодні ми, на жаль, все більше я починаю тиснути на кнопку, знаєте, алярм. Тому що виявилось, рішення двох генералів армії може саботуватися на рівні штабу АТО. Тобто на сьогодні жоден лікар, який був в серпні, який поїхав туди в вересні, попри те, що ми виконуємо, офіційно не залучений. Тому ми чекаємо до кінця місяця, і врешті-решт я тоді плюну на співпрацю з армією, бо якщо два генерали армії не можуть вирішити питання, то працювати з таким організмом дуже важко.
Тобто на сьогодні, по суті, шпиталь працює нелегально, так?
Ми працюємо абсолютно легально на базі цивільних лікарень, де ми обслуговуємо як місцевих, так і військових, яких туди привозять. Останній приклад, який не був розголосу, в щастя, працював наш анестезіолог з цими 5 пораненими, яких розстріляв, на жаль, дезертир. І наш хірург Сан Санич підтягнувся з... приїхав з військовими медиками з Попасної, оскільки це Попаснянський район, і завдяки їхній допомозі в 5 були евакуйовані, і кількість 200-х не збільшилася. Потім вертушка їх відвезла на Харків. Всі 5, слава Богу, живі. І це заслуга наших лікарів. Там вони працюють офіційно, оскільки вони відряджені, по лікарні вони проводяться наказом, приступають до виконання на місяць своїх обов'язків, і тут до них питань немає. Вони можуть використовувати наркотичні засоби, вони можуть оперувати, тобто вони легалізовані. В військових частинах, знову ж таки, попри чітко розписаний механізм, що вимагається від нас, в які строки, і що має зробити безпосередньо штаб АТО, на якому, повторюю, стоять підписи двох генералів армії, здається, їх у нас всього двоє чинних в Україні. На сьогодні ми не маємо жодного документа. Як можна працювати в такій ситуації? Для мене великий знак питання. Коли юрист, там начебто все звелось на того, що механізм погоджений юридичним відділом Генштабу, юридичним департаментом Міноборони. Є юрист штабу АТО, який там в часовому ярі сказав, та херня все це. От я краще знаю, як. І написав черговий лист з запитом кудись.
Не знаю. Це проблеми військової бюрократії, якщо два генерали армії дали наказ, і, як ви сказали, вони поставили свої підписи.
Абсолютно
вірно. Тобто це письмовий наказ.
Це письмова доповідь, яка у мене є копія, який є 25, якщо я не помиляюсь, липня. У нього є вихідний номер. Міністр затверджує. Тобто це не те, що ми потиснули руки там з Полтораком чи з Муженком і сказали, окей, працюємо. Це письмовий документ, який має юридичний характер, який чітко визначає, оскільки це внутрішня переписка, ну, в силу добрих стосунків з військовими лікарями, яких ми дуже цінуємо, які нашу допомогу цінують, вона не секретна, маю доступ. На підставі цієї доповіді у мене є офіційний лист керівника Центрального військово-медичного управління, який міністр оборони затвердив наступний порядок залучення лікарів ПДМШ. 1, 2, 3, 4. З нашого боку все виконується, На жаль, військові лікарі не підписують наказів про залучення, там би не було проблем. Є чоловік, якому в штабі АТО, напевно, дуже комфортно, йому наплювати на те, що хтось не буде вилікуваний, хтось не буде довезений, хтось не буде стабілізований. Він воліє прикрити, як всі бюрократи, перший комплекс, рефлекс бюрократа, прикрити свій зад, да, аби чого не вийшло.
А що це за посадовець? Ми можемо
це
називати...
Це юрист АТО, на прізвище який... його Фівкін, і це невеликий секрет, і насправді оця людина керує на сьогодні, кого залучати до АТО, а кого ні. Тому так і можуть сказати, що юрист АТО, пан Фівкін...
Почекайте, юрист штабу АТО визначає, кого залучати, кого не залучати, а накази двох генералів це...
Погоджені і завізовані департаментом юридичним як Міноборони, так і Генштабу.
Генералів армії, це величезне, от після цього лише генералісимус звання.
Ну, тільки Верховний Головнокомандувач, Верховний напевно Головнокомандувач. Мені треба записуватись на прийом до президента.
А не працюють вже такі механізми, що позвонили напряму генерали і дали...
Знаєте, ну це один з бумерангів того, що збройні сили, важка артилерія, танки залучені до антитерористичної операції. Як тільки генерал армії, зараз, до речі, абсолютно адекватний генерал-лейтенант Хамчак, якого я знаю з 2014 року, з яким ми зустрічались на набагато складніших умовах, який знає, що таке ПДМШ, очолює штаб АТО. Але загальновійськовий генерал, як тільки очолює штаб АТО, він тимчасово в розпорядженні антитерористичного центру і напряму не підпорядкований ні Муженка, ні Полтораку. Тому в силу цього дуже сюрреалістичного механізму, коли танки під у нас здійснюють скільки? 2.5 роки антитерористичну операцію, напевно, в полях виловлюють. Виходить можливість різнотлумачень і складнощі міжвідомчої кооперації. І позиція, яка погоджена, причому ця позиція погоджена між Мінобороном, Генштабом і АТЦ СБУ. На рівні штабу АТО ігнорується.
Ви знаєте, у мене таке відчуття, що вам знову назріла необхідність зустрітись, наприклад, з Віктором Муженком або з паном Полтораком, міністром оборони, для того, щоб навести порядок.
Ви знаєте,
в цій ситуації.
Вже виходив на заступника, першого заступника Полторака, Руснак. Іван Степанович більш ніж адекватна людина, з яким ми шукали механізми, врешті-решт знайшли, довели до доброго скутку, як мені здавалося. Ну, реакція була дуже швидкою, але там трошки зрикошетіло військових медиків, оскільки слово «медицина», а вони точно не при чому. От з ким нам добре працюється, це з Центральним військово-медичним управлінням. Користуючись нагодою, там в ефірі тисну руку пану Харашуну, з яким ми завжди на контакті, завжди вирішуємо оперативне питання.
Боже, як приємно чути. Як колеги, у вас все складається.
Тобто, насправді, вони задоволені нашою роботою, ми задоволені їхньою, але у них є компетенція. Вони не можуть залучити нас до проведення АТО. Це має бути підпис керівника штабу АТО, а він не медик. І тут дуже сподіваюся, що, знову ж таки, такий, знаєте, дзвіночок поки що в ефірі, можливо, таки змусить виконати досягнуті на найвищому рівні домовленості, письмово зафіксовані і легалізовані. Якщо ні, ну, моє терпіння теж не залізне, я в кінці місяця виведу всіх з військових частин, ми туди більш ніколи не повернемося. Якщо генерали армії не керують армією,
це вже як ультиматум.
Це не ультиматум. Просто насправді я знаю, як люди воюють за Україну, а потім ходять к прокурору, а потім сідають в СІЗО. Я точно, як людина, яка керує ПДМШ, точно, і як юрист, а не лікар за освітою, точно не хочу своїх людей підставити, щоб вони замість подяк і орденів отримали строки. Бо насправді, уявіть, режимний об'єкт, людина приїжджає, стає там на чергування, 300-й, приїжджає військова прокуратура розбиратись, не врятували, ну, іноді лікарі безсилі. Постає питання, медсестричка, а що ви робили на частині, а на якій підставі ви тут? А, вам сказав начмєта то, а де наказ про ваше залучення? А, так ви, напевно, шпіон. Бо фактично, ну, уявіть, ви прийшли на територію військової частини і починаєте там ще проявляти активність, пов'язану з життєдіяльністю.
Точно, а поранений боєць при цьому помер.
Я думаю, що бюрократу в штабі, очевидно, краще мати, на жаль, більше проблем зі здоров'ям солдат, ніж взяти на себе відповідальність, проявити мужність.
Та чекайте, генерали вже взяли на себе відповідальність.
Тим паче,
він
що є чим прикритись.
Йому потрібно вже виконати наказ генералів, так? А от давайте ще про... Я щиро вірю, що вас зараз у цей дзвіночок в ефірі почують, так? І, ну, діяльність шпиталю буде абсолютно легалізована на всіх рівнях.
Тобто, зараз в чому питання полягає? Видати наказ на одну сторінку, залучити там. Нарагана Ліну Івановну, одна з наших медсестер, до проведення АТО з такого числа по таке. Це 3-4 абзаци. Цей наказ відомий. і підкласти там рішення генералів, листи АТЦ СБУ, тобто як чоловік, який три ходки має влади. Скажу, що навіть будь-якому бюрократу там більш з усіх боків можна обкластися як бронею цими листами. Ну ні. Ну, будемо чекати все ж таки, хто у нас керує АТО.
Угу. А ви розкажіть нам про людей, які медики, які їдуть на, ну, в шпиталь, в мобільний, надають допомогу. Це добровольці?
Це добровольці, але це не є класичні волонтери. В силу того, що ви, ну, лікар не може зайти в чужу операційну і почати оперувати. Йому треба бути відрядженим туди і допущеним головним лікарем відповідної лікарні. Це доволі складний механізм, але він працює і працює ефективно. Наведу один приклад. Минулого місяця, в серпні, у нас в Попаснянській районній лікарні, а це от майже на нулі, за нею останній наш блокпост, а потім перед Первомайським вже ЛНРівський, працював професор з Одеси, доктор медичних наук Олександр Ткаченко. Почув про ПДМШ, записався і замість сидіти в Одесі в бархатний сезон, поїхав, жив в підвальчику, як всі наші лікарі там. Вода там навіть холодна буває за розкладом. Місцеві люди прозвали його просто, здається, білим ангелом, якщо я не помиляюсь. Бо в обласній лікарні не завжди потрапиш на прийом до професора, а тут він живе прямо тут, тобто йому півхвилини подивитись будь-якою людиною. А сьомій вставав, з восьмої починався обхід. Ми там, я приїжджав до нього в гості, там ми його нагороджували невеличкими подяками. І це не тільки лікування, бо насправді це також зміна ставлення місцевих, бо вони бачать, що вся Україна про них не забула, не кинула їх на призволяще. Вона дійсно тягнеться з допомогою. Але це також і школа. Уявляєте, якщо в кожну районну лікарню приїжджав професор і місяць там проводив. Це ж фантастичні курси підвищення кваліфікації. І не в аудиторії, а йдеш
практично
і вчишся. Да, наведу один приклад. Медсестра цієї ж лікарні була хвора, у неї лімфоузли запалились. З квітня вона ходила з температурою 38, бо поїхати в Харків, найближча якби обласна лікарня, не могла, да там її не дуже чекали. А місцеві лікарі ніколи, ну, це складна операція. От він видалив ці запалені лімфоузли, людина ожила на очах. І от один з прикладів. Знову ж таки, другий про щастя, коли ми буквально на днях перемістили на прохання військових туди анестезіолога, і як відчули, що він там буде потрібний. Виявилося, що п'ятеро за раз давно не потрапляло з таких важких поранених солдат. Тому ми працюємо. Працюють люди з усієї України. Працюють люди дуже віддані, люди, які хочуть більше, знаєте, хочуть змінити систему. Причому іноді це прості медсестри чи навіть люди без середньої медичної освіти, там парамедики, водії. З іншого боку, є люди, за якими має пишатися вся наша медицина. От назвав вам професора Олександра Ткаченка. До цього в Новоайдарі робили операції по зварюванню судин. Унікальна технологія тільки в Україні, бо в світі це або мікрохвиля або лазер. У нас з патонівцями лікарі розробили спільний апарат. І от там робили, мені дзвонили, коли вони повернуться в Київ, жили полікувати. Тобто робимо, бо з одного боку це порятунок, а з іншого боку це полігон нового. Там дійсно твориться нова Україна.
І нова наука виникає, так?
І нові стосунки між людьми, нова наука, нові, там дихається. Всі кажуть, що дихається легше. Попри всі побутові складнощі, там явно ні курорт.
І от цікавий і важливий, мені здається, момент, що лікують лікарі мобільного шпиталю, а не лише військових, а надають допомогу місцевому населенню. Це правда?
Сьогодні це відсотків 80, бо бойових травм, ну, через наше це щастя, Попасна, Волноваха і Новоайдар, ну, проходить, якщо не вважати освідчення трошки, хто перебрав зайвого, то, ну, це десяток, ну, може, там, 20 в поганий місяць. Тобто, це 90% – це місцеве населення, побутові травми, іноді підриви на розтяжках, і але лев'яча частка – це планові операції, які б вони ніколи не зробили б, скажімо, без наших лікарів часто.
А що, от справді, от, ну от доводиться, шпиталь стоїть в полі, так?
Ні, ми давно йшли від концепції стояти в полі, бо ми ж воюємо на своїй землі, на відміну від НАТО. І стояти в наметах, в генераторах виробляти електроенергію, бурити там скважини абсолютно абсурдно. В радіусі 20 кілометрів максимум є обладнана лікарня. І вона своя лікарня. Там ми говоримо одною мовою, ті ж стандарти. Тому ми мобільні не в плані, що ми стоїмо в полі, а що ми дуже швидко реагуємо на потреби місцевих лікарень, які лікують як місцевих, так і військових. Бо в кожній лікарні, з яких я назвав, є посилення з військових лікарів, їх має бути чоловік 7-8, на жаль, в силу дефіциту кадрів їх 2-3, в кращому разі 4. І отак наші герої в білих халатах прикривають як фронт військовий, коли потрапляють поранені, звичайно, вони тут, вони ночують в цих лікарнях, вони завжди напоготові, так і цивільних, як з нагальними травмами, так і з плановими операціями.
І це такий, знаєте, яскравий приклад створення ургентної медицини, так?
Абсолютно вірно. Це те, ми часто дискутуємо з Євгеном Бистрицьким, моїм давнім товаришем, це керівник фонду Сороса в Україні, фонду Відродження, як треба проводити реформи. От якби, ну ви знаєте, що міжнародні донори люблять стратегії, концепції, от такі от white paper,
багато
green paper.
Багато томів списані, так?
Я говорю, що насправді треба іти через пілоти. Коли ти побачиш, що працює в конкретних історичних умовах, з конкретними людьми, з конкретним мінімальним фінансуванням, в конкретним менталітетом. І як тільки намацав те, що працює, тобто випробування важливіше за креслення, треба весь час випробовувати. І от ПДМШ, який виник як така невільна реакція на трагедію Іловайська, став одним з таких пілотів, який виявився трансформером, що дуже цікаво і ефективно трансформується відповідно до потреб часу і місця.
Для всієї країни.
Да.
Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и в нашей студии сейчас руководитель первого добровольческого мобильного шпиталя Геннадий Друзенко. Пане Геннадію, у нас залишається буквально кілька хвилин у ефірі. Я б хотіла ще запитати, от, власне, які у вас потуги зараз у першого добровольчого мобільного шпиталю?
Ну, ми працюємо на величезному мінімумі. Якщо б не влітку укладено партнерство там з громадсько-політичним рухом «Справедливість», які підставили плече, і ми знайшли друге дихання, вони нам дали офіс, там приміщення під склад, ми б, не знаю, чи працювали б ще. Бо люди є. Люди, от це от українська земля дає, я ж кажу, від медсестер до професорів. Але з паливом, з витратними матеріалами, з ремонтом машин, швидкі мруть. Половину нашого автопарка, на жаль, уже не відновити. Величезна потреба. Я розумію, що всі видихли за ці 2,5 роки війни, не війни. Перемир'я, яке щодня забирає життя і здоров'я наших людей. Але тим не менше, всім раджу, хто вважає, що вже все десь далеке, все в минулому, просто провести кілька днів. Нещодавно ми возили одного з депутатів Бундестага, до речі, пан Арнольд Ваац, заступник фракції той, який очолює Меркель. І от ми його привезли в Попасну, він там ніч пожив. Він говорить, це краще за всю німецьку пресу про цю війну. Я за добу дізнався більше, ніж з усіх аналітичних репортів. Тому поїдьте, подивіться, і хто там побачив на власні очі, одразу ця байдужість і втома зникає, і хочеться допомагати. Бо, повторюся, нова Україна кується не в Києві, писанням реформ, а от там на Сході новою якістю життя, новим типом стосунків людей, новим... Просто от вона народжується в степах, як колись народжувалась козацька Україна, десь на Сході.
Цікаво, що сьогодні міністри закордонних справ Німеччини і Франції на Сході нашої країни, ну вони, мені здається, далі Краматорська не поїдуть, але тим не менше, це теж прогрес суттєвий. Побачити Краматорськ. Та? Ну і зараз дуже логічно все-таки звернутися до всіх, хто хоче надати допомогу.
Всіх запрошуємо на нашу сторінку Medbat, дуже просто, medbat.org.ua. Там всі можливі способи допомоги, від нагальних потреб, там перев'язувальні матеріали до переказів в валюті, в гривні, за всі, з картки, з рахунку, etc. Ми дійсно вдячні за будь-яку допомогу, бо вона рятує життя.
І що найбільш нагальне зараз?
Найбільш нагальне – це, звичайно, якщо б хтось зміг вживану швидку знайти, бо я ж кажу, що за це літо вмерло 3 чи 4 машини, причому так, що вони не підлягають відновленню. Були б вдячні. Але також дизельне пальне, також перев'язувальні матеріали, тобто ми вдячні за будь-яку допомогу, бо навіть коли безпосередньо наші лікарі не використовують, завжди знаходяться на місці ті, хто її реально і дуже потребує.
Что ж, спасибо большое. Геннадий Друзенко, руководитель первого добровольческого мобильного госпиталя в студии Громадського радио.